Ještě jednou dobré páteční dopoledne. Německý lékař Johann Hermann Bass řekl, že botanika je nejstarší dcerou medicíny. Tak tahle věta trochu předurčuje obsah dnešního vydání magazínu Zelené světy. Dnes, milí přátelé, ponecháme v klidu pomyslné encyklopedie zahradnického umění a svoji pozornost obrátíme trochu jiným směrem. Naordinujeme si trochu hloubavého klidu a vnoříme se do vědního oboru, který s rostlinami a tedy i zahradničením blízce souvisí. Naším dnešním hostem bude věda, která snad jako jedna z mála nekončí koncovkou logie. Nebude to tedy ani zoologie, astrologie či psychologie. Do studia Zelených světů vstupuje botanika. Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Ano, milí posluchači, jak zaznělo před písničkou, dneska se budeme věnovat převážně botanické vědě. Než ale dáme slovo opravdovému a nadšenému botanikovi, tak musím trošku vyspovídat Pavla. Proto se na rovinu ptám, Pavle, co vy a botanika? Rozumíte si?
Hanko, to je od vás hezké, takhle se mě na rovinu zeptat. Tak já zkusím tady na rovinu odpovědět. Botanika byla ze všech věd mě taková nejbližší. V jednu dobu, možná to tak mohlo být kolem mé páté třídy, jsem chtěl být lesníkem. A to bych musel být s botanikou tedy opravdu kamarád. No a nakonec jsem se vydal trošku jiným směrem, to už všichni vědí, ale i tak jsem se s botanikou musel potkávat. A občas to byla setkání veselé povahy, někdy to však byla trapnost na trapnost, musím přiznat, ale na oba druhé setkání dneska už rád vzpomínám. Dovolil bych si ale parafrázovat citát z vašeho úvodu a řekl bych, že zahradnictví je nejmladší dcerou botaniky.
Kdy jste tedy přišel s botanikou poprvé do styku?
Jedním z těch už opravdových doteků s touto vědou mohlo být období někdy v 6. třídě na základní škole. To jsem tenkrát navštěvoval jakýsi přírodovědní kroužek. Měli jsme moc skvělého vedoucího a to byl člověk, který nás vtahoval do toho vědeckého světa a dělal to moc dobře, takovým, řekl bych, až geniálním způsobem. Uměl zaujmout a natchnout ty děti, o které pečoval v tom kroužku.
No, tak to mě bude zajímat. Což pak jste prováděli s vaším vedoucím za botanické kejkle? Pochlubte se.
No, to je výstižné slovo. Opravdu to byl strašně šikovný člověk a ukázal nám třeba, a to jsem dělal poprvé v životě, masožravé rostliny. A nesmíme zapomenout, že to bylo někdy na rozhraní 70. a 80. let, v době, kdy se v květinářství dal koupit jenom malý zlomek toho, co se dá koupit dneska. No a tento chlapík, tak ten nám slíbil, že nám nějaké masožravky dokonce daruje. Ale měl to jenom jedinou podmínku. Museli jsme si sehnat rašelinu, protože rašelina byla na to pěstování velmi důležitá. No, představte si, já ji zháněl 2 roky. 2 roky. To si nikdo ani neumí představit, že se nedala koupit rašelina. Takže 2 roky já jsem čekal na svoji první masožravou rostlinu a nakonec se mi opravdu dostalo toho našeho vedoucího, protože jsem si rašelinu dovezl v igelice z nějaké dovolené v horách. Na černo samozřejmě, ale snad už je to promlčené. Náš vedoucí prostě uměl ty svoje ovečky přitáhnout k tomu oboru, bylo opravdu moc skvělý.
Pamatujete si ještě na něco z tohohle období?
Jednou mě vzal do práce. On to byl vysokoškolský profesor a na okenním parapetu mu rostla jedna strašně škaredá, opravdu hnusná rostlina. Bylo to v zimě, ona měla málo světla, byla taková vytažená. A utrhl malinký kousiček z té rostliny, takový malinký listeček a dal mi ochutnat. Chvilku jsem to měl na jazyku a pocítil jsem sladkou, takovou velmi příjemnou, libou chuť. A on mi na to řekl, že to je stevia, rostlina z Jižní Ameriky. A že si to mám dobře zapamatovat, jak se jmenuje, protože brzo přijde doba, kdy bude znát skoro každý jako zdroj náhradního sladidla. On to byl takový vizionář a s takovým člověkem bylo snadné natchnout se pro botaniku.
Vy jste říkal, Pavle, že vaše některá setkání s botanikou byla i veselá.
Tak byla rozhodně, protože my jsme měli botaniku na škole jako předmět, na vysoké škole jsme měli systematickou botaniku. A do toho zapadá několik velmi zajímavých příběhů, protože jak ti vysokoškolskí učitelé často bývají nadšení pro nějakou věc, tak jsou tak strašně zapálení, že je to až legrační. A já vzpomínám na exkurzi, kterou jsme měli na Jižní Moravě a tu exkurzi vedl právě takový nadšený botanik. On to byl člověk velmi příjemný, až takový trošku někdy legrační. On nevidel nic iného na svete, jenom svoju botaniku. A byli sme na Palavských kopcích, tam sme hľadali a poznávali nejaké rostliny. A potom on usoudil, že sa podívame do vesničky a už neviem, kde sme to tenkrát nakoniec skončili. A on to celou exkurzi, celý ten autobus tých lidí proste vzal do nejaké zahrádky, kde videl kvesty, rostliny, bez toho, aby sa domluvil s tým domácim. Takže on jenom otevřel bránku, řekl, tady nám přátelé kvetou nejaké koniklece, podívame sa na to. A my sme vlastne celý zástup, celý ten autobus tam lezli na tú soukromou zahrádku a tá pani jenom z toho okna koukala, co sa to tam deje. Takže to je zapálený pro vedu, tak je schopen i tyto věci prostě zorganizovat a udělat svým studentům.
Je schopen všeho.
Je schopen úplně všeho, ano.
Taky mi nemohlo uniknout, že jste zmínil, že někdy to byla trapnost nad trapnost. Neurazilo by vás zavzpomínat třeba i na tyhle chvíle?
To byly i trapné chvíle, velmi trapné, kdy jsem se cítil botanicky ponížen, ale a to zase souvisí s tímhletím člověkem, protože nás tu botaniku zkoušel. A jedna součást té zkoušky byla poznávačka. Ta zkouška se stávala z pěti části a poznávačka byla jedna z nich. A to jsme museli absolvovat, abychom dostali tu známku. A on to vždycky dělal tak, že v pondělí ráno nazbíral někde hromadu rostlin, ty nalepil na takové velké archy a vydržel s tím celý týden prostě. Takže kdo měl tu smůlu, že měl zkoušku ve čtvrtek nebo v pátek, tak už nepoznával rostliny, ale poznával seno. A já jsem tam měl jednu nalepenou, byl to nějaký zemědým. Dosť posluchačů zná zemědým, ví, že to je malinká titěrná rostlinka, kolem 15 cm výšky, to kvetlo, takže tam byly nějaké kvítečky. Já jsem znal jeden jediný zemědým lékařský, moc jsem nad tím nepřemýšlel, napsal jsem, že to je zemědým lékařský. A tento pán, ten náš učitel, ten to kontroloval, až vlastně, když jsme odevzdali ty papíry, tak on zjišťoval, co to má za rostliny, ne všechny znal. A tenhle ten týden starý kvítek najednou začal zkoumat, vytáhl pinzetu lupu, teď rozebral ten květ, asi 5 minut mu to trvalo, než ho rozebral. A pak se na mě tak podíval a říkal, příteli, vy jste si nespočítal tyčinky, že jo? Já jsem si tyčinky opravdu nespočítal a byl to nějaký jiný zemědým, takže jsem to sice udělal, ale nebylo to s čistým štítem, byla to taková malá trapnost na trapnost.
Stanou se i větší trapnosti, nežli si nespočítat tyčinky. No ale předpokládám, že na botaniku jste nezanevřel, nebo ano?
Ne, nedá se říct, že bych zanevřel, ale také je pravda, že jsem nikdy neměl znalosti, abych se mohl považovat za botanika. Jenom musím tuto vědu brát vážně a do úvahy, protože ať se mi to líbí nebo nelíbí, tak to naši práci to celkem ovlivňuje.
Já jsem strašně ráda, že nejste botanik a nesedíte v nějakém výzkumném ústavu, ale že jste zahradník a můžete být tady s námi v zelených světech. To je naše štěstí. My si teď pustíme trochu muziky a potom už dáme slovo opravdovému botanikovi. Tak si na to počkejte.
Se zelenými světy jsme opět vyrazili do terénu, abychom vám, milí posluchači, mohli přinést další porci zajímavostí ze světa rostlin. Tentokrát jsme navštívili Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, tedy přesně řečeno jeho botanické oddělení. A naším hostitelem je pan Martin Lepší, botanik Jihočeského muzea a také správce herbáře. Vítejte, Martine, dobrý den.
Dobrý den.
Herbář Jihočeského muzea je jedním z hlavních důvodů naší dnešní návštěvy, ale než se k němu dostaneme, mohl byste nám říct, co obnáší profese botanika?
No, je to různorodá práce, konkrétně teda botanika v Jihočeském muzeu nebo botanika muzejního, tak jak jste ji zmínila, měl na starosti herbář. Herbář teda si nepředstavujte, jako že mám na starosti jednu knihu, ale je to velikánská sbírka, která čítá přes 120 000 herbářových položek. Takže já jsem kurátor, zpřístupňuji herbář veřejnosti, zároveň ho rozšiřuju, tak to už se dostávám k té druhé části, že hodně času trávím v terénu tím, že rostliny sbírám a lisuji je, opatřuji etiketou a ukládám do herbáře. Další částí mojí práce je badatelská činnost. Například se snažím najít nové druhy a když je objevím, tak je popíšu pro vědu. Další prací je dokumentace té flory v podobě příspěvků floristických. To znamená, že když se objeví nějaká zajímavá rostlina, napíše se o tom článek. A poslední součástí mé práce je popularizace vědy. Pořádám výstavy, přednášky a vlastně i organizuju botanický výzkum v jižních Čechách.
Práce hodně různorodá, Ale nutno podotknout, že jste takový vlk samotář. Buď jste tady v depozitáři, nebo jste venku v přírodě a sbíráte rostlinky. My vám to tu dneska aspoň trošičku oživíme a rozveselíme, doufejme, se zelenými světy. My jsme vstoupili do toho zmiňovaného depozitáře, kdyby si to chtěl někdo představit. Je to úplně normální místnost, tak bych si tipla někde na nějaké pěkné půdě. Jsou tady skosené stropy a jsou tady obrovské regály, které jsou pojízdné. Zřejmě proto, aby se sem všechny ty exponáty vešly, je to tak?
Je to pro úsporu místa, je to novinka, vybudovali jsme to čerstvě a dalším důvodem těch regálů je, že jsou pojízdné, že se dají k sobě krásně přirazit, to znamená, že na ty herbářové položky se nemůže prášit. Ona zas tak úplně obyčejná místnost to není, ona je bez oken, to má svůj smysl, aby se nepronikalo světlo, které škodí samozřejmě těm rostlinám, těm herbářovým položkám a také prach. A další věc, nedostane se sem hmyz, který by rád ty herbářové položky samozřejmě konzumoval.
Vypadá to jako vestavěná skříň až ke stropu a na každém tom poli je velká klika, kterou když se zatočí, jako teď Martin právě učinil, tak se nám otevře ulička a v té jsou regály zprava i zleva, od zhora až dolů. Taková pěkná rodinná šatna bych to viděla. Myslím, že dámám by se to moc líbilo, prostoru by měli hodně. No a v každém tom regálu je spousta krabic, taky praktická záležitost. Teď jsme vjeli do jakého oddělení? Vy to máte rozdělené?
Herbář je rozdělený podle botanického systému. Začínáme kapradinama, plavuněma a pokračuje to dál přes dvouděložné k jednoděložním rostlinám. V každé krabici je buď celý rod, podle toho, kolik těch položek máme, anebo v krabici je jeden druh.
My tady, Martine, jednu krabici vytáhneme, položíme ji tady na stůl a podíváme se do ní, protože já si herbář představuji jako takovou tu velkou knížku, známe to všichni ze školy, kdy jsme nasušili rostlinky, mezi knížkama jsme to různě lisovali a pak jsme to vlepili do toho sešitu. A teď si mě vlastně vyvedl z omylu, že vy tady máte ten herbář v úplně jiné podobě.
Herbář dneska už není kniha, jak by si člověk představoval, ale jsou to volně ložené listy, na kterých je přichycena lepící páskou rostlina. A co je nejvíc důležité, je tam etiketa. Říká se jí v botanice scheda nebo také štítek, na který jsou lokalizační údaje. Název rostliny je vlastně nejméně důležitý údaj na tom štítku, protože tu rostlinu každý vidí před sebou a botanik ji pozná, takže to jméno je tam v podstatě jenom jako z praktických důvodů. Ale co tam je podstatné, tak kde ta rostlina byla sebrána, kdy byla sebrána a kým byla sebrána. Tím získává ta herbářová položka nebo ta sušená rostlina badatelskou hodnotu. To jsou informace, které se dají do budoucna zhodnotit a zúročit.
Do jedné té krabice se vyjde tak kolik těch listů? Máte to spočítané?
Záleží to na rostlině, pokud jsou to dřeviny, tak třeba do 50, pokud jsou to tenké trávy, tak jich tam může být klidně 200.
No, my hned vezmeme třeba tu položku na vrchu, co tady máme, otevřel jste bedínku, je tady list. Co jsme objevili za rostlinu? Vidím, že jste podepsán vy pod tou rostlinou, tak budete dobře vědět.
Tak je to Avena fatua. V botanice se používá latina především. A jak jste ji zmínila, jak jsem vlk samotář a mezi lidi moc nepřijdu, tak já tu češtinu umím velmi omezeně. My prostě mezi sebou mluvíme v těch latinských názvech. Takže vidíme před sebou Avena fatua, je to oves. Ale já si teďka prostě na tu český název druhý nevzpomenu. Možná hluchý, ale nejsem si jistý, to potom se může najít. Je to druh ovse, který jsem sbíral, konkrétně tady koukám ve Weinsbergerwaldu v roce 2001. Je to plevel, který se objevuje v polích, je docela běžně rozšířený na území jižních Čech, vyhýbá se akorát horám, protože tam za první nejsou dneska už pole a za druhý je trošku teplomilný.
A je včetně kořenů, koukám, to je právě podmínkou, když seberete takový nějaký plevel, tak je dobré vytrhnout ho jak s kořenem, tak stonek, tak případně plodiny.
Je to ideální případ. Vzít tu rostlinu celou a potom pěkně na ten papír rozložit mezi sušící papír, aby bylo vidět co nejvíce částí z ní a dobře ji vylisovat, protože pokud rostlinu nevylisujete, tak ona uschnutím nestratí plasticitu a potom se drolí při skladování. Takže je třeba ji pěkně rozložit a pěkně vylisovat. Samozřejmě u některých rostlin není možné tam dát rostlinu celou, třeba stromy, že jo? To člověk s kořenem těžko dá, takže se vybere jenom část rostliny. Vybírá se většinou reprezentativní část, to znamená ne nějaká netypická, hodně zastíněná nebo zase hodně osluněná, zkrátka taková prostředně osluněná část rostliny.
Vy, když jdete, Martine, do terénu, víte, pro co jdete? A nebo se tak procházíte a říkáte si, tohle je bezvadný exponát, ten by se nám ale hodil. Jak to funguje?
No, obojí je pravda. Nejpříjemnější, jak říkáte, že se tak jako procházím a hledám, co by tak bylo zajímavé, to je tak 50% mýho jako času, že vyrážím do terénu takzvaně naslepo, ale většinou tam mám již předem připravený úkol, který musím splnit. Nejvíc mě baví samozřejmě ta první varianta, že člověk jde tou krajinou a pozoruje ty rostliny. V hlavě samozřejmě za ty léta, co tady chodím, už vím, co mám sebrat, co je zajímavé, co by bylo nový. A může se stát, že vlastně člověk narazí i na rostlinu, která ještě není pojmenovaná a objeví tímhle způsobem nový druh.
Stává se to?
Stává se to. Zase je třeba, aby si lidé nepředstavovali, že jako objevíme rostlinu, která je na první pohled patrná, že se našli dinosaura nebo něco takového. Stává se to většinou tak, že se objeví uvnitř nějakého druhu druh další. Tyhle dva druhy jsou si velice podobný a botanik si uvědomí, že jsou dva, že to není jeden druh a potom se tenhle druh rozdělí ve dva a vznikne vlastně nový druh pro vědu.
Takže teď v zimě předpokládám, že nebrouzdáte přírodu, ale máte spíš tu kancelářskou práci, je to tak?
Přesně tak, zpracovávám sběry, které jsem nazbíral, píšu publikace a ta moje práce v současné době v zimě je vlastně taková nudná, protože sedím před počítačem a píšu jako většina kancelářských lidí. Akorát mám to štěstí, že se teda můžu dívat aspoň na ty sušené rostliny, třeba když vyrábím ty etikety pro ně.
My jsme se rozhodli, že vás tady se Zelenými světy budeme ještě chvilku rozstylovat a budeme vám dělat společnost. Naši posluchačům zatím pustíme písničku a pak se sem zase vrátíme. Po písničce se opět vracíme k naší botanické návštěvě v Jihočeském muzeu. Povídáme si tady s Martinem Lepším, botanikem a správcem herbáře. My jsme tady před chviličkou řekli, že tady je několik takových skříní, spousta krabic. Když by se to suma sumárum všechno sečetlo a spočítalo, kolik tady je tak exponátů?
Máme tady 120 000 herbářových položek, je to teda včetně mechorostů a řáz. Ale hlavní díl té sbírky jsou cévnaté rostliny, kterých bude, řekl bych, 110 tisíc asi.
My máme rádi v Zelených světech perličky, a tak já se vás taky musím zeptat, máte-li tady nějaký exemplář, na který jste skutečně pyšní?
No, to je taková legrační otázka až pro botanika. Ne, nic takového to není, protože herbář není vnímán jako klasická sbírka, jako třeba sbírka známek. Je to v zásadě archív přírody, konkrétně teda archív rostlin, ale samozřejmě jsou položky, které jsou vzácnější a jsou položky, které jsou méně vzácné. Obecně v botanice nejvzácnější položky jsou takzvané typové položky a to jsou položky, ke kterým se vztahují jména rostlin. Každé to jméno té rostliny je svázáno s jednou herbářovou položkou a k té se vztahuje to jméno do konce světa a pokud člověk najde třeba nový druh a myslí si, že je nový, musí se podívat na ty typové položky, jestli skutečně se to liší od této typové položky. Tak takových typových položek tu máme několik, to je skutečně to rodinné stříbro toho herbáře, jsou to typové položky ostružinníků, jeřábů, ale máme tady i třeba rostlinu, která byla popsána z jižních Čech, jmenuje se kuřička kůrková, to je malinká rostlina rostoucí na obnažených dnech rybnících a byla pojmenována právě po jeho českém botanikovi Rudolfu Kůrkovi. Samozřejmě cennější položky jsou i ty starší a u těch starších je zásadní, aby byla úplná etiketa. Čím starší položky, tím stručnější ty informace na té etiketě jsou a pokud teda ta položka je stará a nemá etiketu žádnou, nebo je tam jenom název, tak pro botanika ztrácí hodnotu.
Která je ta nejstarší?
Já to přesně nevím, jak říkám, já ty rekordy nezbírám, ani teda nejsem na ně zaměřený, ale jsou tu položky od poloviny 19. století do současnosti.
Herbář obsahuje vzorky neživých rostlin, proto bychom snad mohli podlehnout té představě, že herbářové položky můžeme nastrkat do jakékoliv skříně. To ale zřejmě celkem pravda není. Jaké prostředí je ideální pro skladování herbářových listů? A může je něco třeba během toho skladování ohrožovat? Jak to je?
Samozřejmě má to několik nepřátel. První je světlo. položky, když se vystaví světlu, tak blednou a ztrácí barvu. Další věc, která ohrožuje rostliny, je prach. A třetí, možná nejzásadnější, je hmyz. Světlo a prach eliminujeme jednoduše, jsou zavřený v krabicích v místnosti, která je bez oken, to znamená nepráší se sem, nesvítí se tady, a hmyz eliminujeme také izolací a my používáme ještě preventivní vymražování. To znamená, že ten herbář se během roku preventivně stále vymražuje. No a dalším problémem samozřejmě pro herbářové položky by byla i vysoká vlhkost, takže udržujeme v místnosti, která je teda plně klimatizovaná, vlhkost kolem 40% a teplotu od plus 16 do plus 25.
Pro koho je ten herbář vlastně určen? Kdo ho využívá?
Určen je prakticky pro každého, jsme veřejný herbář, v podstatě ten režim tady funguje stejně jako v knihovně, ovšem musí být dopředu domluvena schůzka se mnou, já ten herbář potom lidem zpřístupním, ale samozřejmě široká veřejnost nebo laická veřejnost navštěvuje herbář vzácně, většinou jsou to skutečně botanici, zpravidla profesionálové, kteří herbář studují. Dále jsou to studenti, kteří vytváří na základě toho herbáře třeba diplomové nebo disertační práce, ale dominují samozřejmě jako návštěvníci badatelé.
Na závěr dnešního povídání položím vám jednu otázku, které se nevyhne skoro žádný host zelených světů. Kdybyste mohl mávnout kouzelným proutkem a přát si jednu botanickou věc, tak co by to bylo?
No, já bych si přál, aby existovala ještě kopie země bez lidí někde. Aby jsme se mohli podívat, jaký by byly kytky a jaká by byla příroda. Pro některé místa už jsou pryč dneska. Tak to by se mi líbilo.
Nevím, jestli my s Pavlem Chloubou vám to splníme. Asi ne, ale třeba někdy. Díky moc za vaše povídání a mějte se pěkně, ať se vám tu daří. Naschledanou.
Děkuju, naschledanou.
O vás je, Pavle, docela známé, že při svých cestách rád navštěvujete i botanické zahrady. Je to pro zahradníka k něčemu vůbec dobré? Máte sečtené, kolik botanických zahrad jste navštívil?
Ne, sečtené to nemám. To rozhodně ne, to si nepočítám zatím. Pár jich bylo. Je teda pravda, že když někde jsem, v nějakém cizím městě, je tam botanická zahrada a je šance ji navštívit, tak ji navštěvuji vždycky rád. Pro zahradníka to je velmi dobré, protože v botanických zahradách většinou tedy platí to, že rostliny jsou označené jmény a tím pádem už to je vlastně velká výhoda, že můžeme pozorovat ty rostliny, o kterých víme, které to jsou. To v zahradách jako takových často chybí, takových těch obyčejných, bo v soukromých zahradách. Potom ta orientace v rostlinách je trošku horší. A v botanických zahradách se můžeme spolehnout, že většinou jsou ty rostliny určeny správně. Takže za prvé tam vidíme plné krásy, za druhé jsou určené a za třetí velmi často bývají ty rostliny uspořádané tak, aby to byla nejenom botanická kolekce, ale aby to i trošku esteticky vypadalo. A pro lovce květin, který fotografuje, tak je to velmi cenné, protože si z těch botanických zahrad vlastně odnáším fotografie, ke kterým se vracím dodatečně.
Která z těch botanických zahrad vám naskočí úplně jako první?
Tak úplně první botanická zahrada, kterou jsem navštívil, je botanická zahrada v Bratislavě. A potom jsme možná navštívili nějaké arboreta v rámci střední školy, v rámci exkurzí. To bylo hodně dobré, protože naše exkurze středoškolské byly vynikající, byli jsme dobrá parta, měli jsme skvělého učitele, který hořel a tím pádem dokázal prostě ten oheň vášně zahradnické přenášet i na své žáky. Takže na tyto cesty vzpomínám rád. No a potom v tom dospělejším věku, tak to byly třeba botanické zahrady ve Velké Británii. To jsou takové mňamky zahradnické.
Já vás dneska trošku zkouším a teď se budu ptát na tu poslední. Vzpomenete ještě, která to byla?
Ta poslední, nebo jedna z posledních, byla botanická zahrada, kterou jsem navštívil na mé cestě koncem loňského roku. A kromě toho, že jsem byl na Reunionu, tak jsme byli také dva dny na Mauriciu a nenechal jsem si samozřejmě ujít tu příležitost navštívit botanickou zahradu na Mauriciu.
A my si představíme, co říkáte.
Já souhlasím, určitě ano.
Tak nám bude ctí, určitě to bude velká exotika, je to tak?
Je to tak, je to botanická zahrada, která se nachází v tropech, takže už to samo o sobě je zárukou, že to bude exotické. A co je zajímavé, tak je to, že to je jedna z nejstarších botanických zahrad na jižní polokouli a je jí téměř 300 let.
A co je tam k vidění?
Když jsem si hledal informace o této botanické zahradě, tak na internetu bylo, že to je zahrada plná květin a exotického koření, palem a různé věci, takže ty informace z toho internetu byly takové velmi příznivé, optimistické. V realitě je to trošku jinak, ale neodsuzuji to. Je to zahrada hlavně stromů, keřů a palem. Těch palem se tam nachází velmi velké množství, nějak kolem 65 druhů.
No, řekl jste hodně palem, to je docela široký pojem. Můžete to maličko upřesnit?
Je to opravdu velká sbírka palem. Palmy, které jsou vysazeny na ploše botanické zahrady v Mauriciu, tak jsou vysazovány takovým jakoby velkorysým způsobem, takže ne jedna nebo dvě rostlinky od druhu, ale většinou tam ty palmy tvoří jakési aleje. Takže od jednoho druhu je třeba 30 nebo 40 rostlin, které rostou v řádku kolem takových těch chodničků. Takže i z tohoto pohledu si myslím, že to bylo velmi zajímavé. A Hanko, ta zahrada má plochu 33 hektarů, takže to není nic malého. Opravdu se tam těchto rostlin vešlo požehnané množství.
Znal jste nějaké ty palmy?
Jo, asi dvě. Dva druhy těch palem jsem znal a když jsem končil tu exkurzi, tak jsem se asi další dva druhy naučil. To není špatné, ne?
To je dobré. Viděl jste tam, Pavle, i něco hodně mimořádného?
Bylo to trošku zajímavé v tom, že to byla botanická zahrada, která nebyla úplně dobře označena těma štítkama, takže ne všechno mělo cedulku. A já jsem si všechno s cedulkou fotil, protože já vlastně tu svoji práci dělám jakoby na dvakrát a potom ještě doma, když se vrátím z té cesty, tak dohledávám, co jsem to vlastně viděl. Takže jsem si vyfotil ten krásný strom, který byl velkorysý, nádherný, měl jméno, takže jsem si vyfotil i to jméno. A teprve doma jsem zjistil, že se jedná o strom, který poskytuje mahagonové dřevo, jmenuje se Světenia, nádherný, velkorysý, krásný strom. Viděli jsme některé druhy stromů, které nikdy předtím jsem neměl šanci vidět, dokonce ani na obrázku. Strom, který se latinsky jmenuje Corupitia guayanensis, nádherný strom, který vytváří obrovské květy tmavě růžové barvy, které vykvětají přímo z kmene. Tak třeba tohle to bylo takové velmi zajímavé.
Stihl jste projít celou zahradu?
Nestihl, protože jak když už teda něco vidím, tak si to chci ne užít, ale prostě vidět to a mít na to dostatek času, takže u některých rostlin jsem se zdržel delší dobu, ale viděl jsem třeba poprvé v životě baobab, viděl jsem obrovské fikusy, to jsou přesně ty fikusy, které pěstujeme v obýváku, tam rostly a protože ta zahrada už má skoro 300 let a byly vysazeny opravdu dávno, tak to byly kmeny, které měly v obvodu třeba nějakých 6-7 metrů. Takže to byl pro mě velký zážitek.
Ono popravdě projít tuhle zahradu, tak to by bylo asi jako projít celé Budějovické náměstí 33krát. To byste měl skutečně co dělat. Možná důvod se tam ještě někdy vydat, Pavle, co vy na to?
No nevím, jestli ještě se do těchto končin dostanu, je to opravdu velmi daleko a svět je veliký a celý je zajímavý, takže možná spíš budu hledat nějaký jiný zahradnický cíl.
Jsou i jiné krásné botanické zahrady. A to už je z dnešních zelených světů opravdu všechno. Připomínáme, že nám můžete posílat své dotazy na adresu zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo volejte rozhlasový záznamník 22 155 44 33. To je jeho číslo. No a z dnešních zelených světů snad už jenom loučení.
Ano, příjemnější a veselější život s rostlinami vám přeje
Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.